Drazí bratři, drahé sestry, všechny vás tu vítám na nedělní bohoslužbě naší stanice Církve bratrské. No, je to vždycky příležitost připomenout si, že já jsem křesťan, ale jsou i další lidi, co jsou křesťani, a společně se můžeme nejlíp posunout k Bohu. Ve společenství, kde když něco dělám špatně, tak na to někdo upozorní, když dělám něco dobře, tak mě za to někdo pochválí. To jsou věci, které si nemůžu sám zařídit. A tak potřebuji to společenství církve, aby mě trochu korigovalo a pomohlo mi udržet se v těch bariérách té cesty Kristovy. Tak to je něco nádherného, co zažíváme spolu. Zároveň je neděle příležitost sejít se společně a společně Boha chválit, uctít ho, přiznat mu tu slávu, která mu patří. A co naplat, jakoby, když si zpívám doma sám, tak to zní hůř, než když zpívají lidi společně. Tak má to nějaký smysl se potkávat a to. Zároveň je to příležitost něco se o Bohu naučit. Každou neděli, zvlášť v církvi bratrské, které jsme součástí, tak to centrální místo bohoslužby, centrální místo sboru je Bible, je písmo. Připomíná nám to, že máme všude kazatelny, a ve všech zborech je na zdi vytištěný biblický verš. Tak je to i ta neděle vlastně příležitostí tyhle všechny věci dělat společně jako boží lid. Tak, novoroční veršík, minule, poprosím první slajdík. Minule jsme si řekli něco o první půlce, pověděli jsme si něco o tom, že pro veršík je důležitý kontext, to, co se děje okolo něj v té Bibli. Protože ti autoři nepsali jednotlivý veršíky a neposílali si je v přáníčkách, ale psali komplexní díla, který mají nějakou jako zahrnující myšlenku, která se tím dílem prolíná, chtějí předat nějakou komplexnější zprávu. Povídali jsme si o Ježíši, o jeho mesiášství, který v tom našem textu, no v tom kontextu je důležitý. Povídali jsme si o učednicích, o tom, co už jim zažili a jak Petr poznal, že Ježíš je mesiáš, ale zároveň mu vadilo to, že Ježíš řekl, že pro něj být mesiáš znamená umřít. To Petr nechtěl slyšet. A říkali jsme si o tom Ježíšově pozvání jít za ním, sledovat ho, pozorovat celý jeho život. A dneska se budeme víc zabývat tou druhou stranou, tou cenou, kterou to stojí. Ježíš zve lidi, aby za ním šli, ale rovnou říká, hele, má to jako buďte připravený na to, že to má nějaký říct stinný stránky je možná jako příliš negativní, ale prostě něco to stojí. Není to zadarmo. Není to jednoduchý někdy. A tak máme tu druhou půlku tohodle verše. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. A potom odkaz, kde se to v Bibli nachází. Tak prvně bych rád mluvil o tom, když občas se stane, když si nějaký veršík vytáhnu, že tam jsou nějaký slova v tom verši, který vypadají, že jsou důležitý pro pochopení toho verše. V tomhle případě třeba, co se myslí tím zapřít, jo, co se myslí tím sebou, to jakoby ovlivní to, když zapřít, budu brát ve významu, kde se to vyskytuje jinde v Novém zákoně, když Petr zapírá Krista, tak tam zapřít znamená jakoby říct, že ho neznám. Tak jestli tohle znamená, že mám o sobě tvrdit, že se neznám, to by bylo divný, že jo? A prostě občas se naskytne veršík, který má slova, který vyloženě jako žádaj, abych si je vyhledal zvlášť. Na to jsou různý nástroje, kdo máte konkordanci ještě starou doma, tak tam si to slovo můžete vyhledat, kde se v Bibli vyskytuje a podívat se na jiný místa, jak se používá, jak ho kdo z autorů používá. Pokud máte internet, jako já, tak já třeba používám, jestli můžu další slide, prosím, já používám tuto stránku biblehub.com, je to anglicky a když se to Google snaží přeložit do češtiny, ne vždycky mu to jde úplně dobře, ale dá se. A tady já si můžu najít to slovíčko a podívat se, Co mi k tomu pan Strong, který ke všem biblickým slovům udělal takový krátký jako výkladový komentář, co mi k tomu slovíčku říká? Já jsem se to snažil zachytit, ale ono, když najedete myší na to slovíčko, tak vám to tam ukáže jakou lištičku, kde je napsáno, co jiného to může znamenat, nebo v jakém významu se to vyskytuje, ale to nejde vyscreenshotovat z nějakého důvodu. Nepodařilo se mi to, když zkusím screenshot, tak ta lištička zmizí. Tak se moc omlouvám, ale tohle třeba používám já. Je to prostě nástroj, který mi pomůže s tím slovíčkem se nějak popasovat, protože ty biblické autoři známe to psali řecky, hebrejsky, aramejsky a to nejsou jazyky, které my běžně dneska umíme. A zároveň třeba co my jsme se učili na teologii, tak v žádném případě není dostatečný na to, abych já sám mohl překládat. To prostě za ty 3 roky nejde stihnout. To lidi studujou jako řadu let. Ale tohle anglicky umím, takže tohle je nějaká pomůcka, kterou můžu využít, abych se podíval na význam toho nějakého slovíčka. Takže pokud se vám náhodou stalo, že jste si třeba vytáhli veršík, že koho Bůh miluje, toho kárá, tak možná to kárá by stálo za to vyhledat. Nebo když máte ve svém veršíčku slovo hřích, to je slovíčko, který už dneska jako v běžných mimo církevních konverzacích nepoužíváme tolik, má smysl si k němu něco vyhledat. Zdroj, který možná bude snažší používat, to je na další stránce, jsem to schválně zkusil včera, jestli můžu prosím další slide, a to je ChatGPT, nebo jiná umělá inteligence. Když nemáte čas, nebo sami neznáte nástroje, kterými byste se jako sami prokopali k tomu hlubšímu výrazu, významu slov nebo veršíků, tak umělá inteligence je skvělý nástroj. Pozor, má svoje omezení, ona nepíše to, co je pravda, ale třeba to, co převládá ve zdrojích, které jí byly předloženy, když se učila. To znamená, pokud 50 lidí napíše na Facebook nějakou informaci a na těchto informacích pak tu umělou inteligenci naučíte, tak vám bude odpovídat jako těch 50 lidí. Jo? Takže má to svoje omezení, ale je to skvělý nástroj, když prostě chcete něco se rychle dozvědět, neplánujete na tom prostě založit církev, tak tohle je skvělý nástroj. Fakt skvělý. Doporučuju. Já jsem tam takhle, mě to napadlo až včera zkusit, ale napsal jsem mu, hele, mohli bys mi říct nějaký kontext a nějak jako vyložit verš Matouš 16:24 a na další stránce uvidíme kus výsledku a řekl mi, ale tady je kontext, historický kontext a pak v poslední větě mě navrh, a jestli si na to připravuješ kázání, já ti s tím rád pomůžu. Tak to mě potěšil, že naprosto rozumí, co jsem chtěl po něm. Ale pomůže mi, jo? Když prostě chci nějakou informaci, čtu Bibli, něco mě zaujme, tohle je nejrychlejší cesta k dost přesnému řešení. Je to dneska jako debatovatelný, lidi to diskutují, nějaká část lidí prostě je proti umělé inteligenci, protože co když jednou si vezme moji práci, nebo co když nás všechny zahubí, jo. Nějaká část lidí má strašně ráda a nic jiného nedělají, než že se jí ptají na otázky. A já jsem někde uprostřed, nevěřím jí všechno, ale používám jí dost. A doporučuju to. Fakt, rychlá odpověď, která se hezky čte, když tomu nerozumíte, můžete mu říct, úplně jsem neporozuměl a vám to přepíše jinak. Skvělý prostě, paráda. A nabídne vám, chceš se dozvědět víc o nějaký konkrétní části, můžu se ho zeptat. Takže, kdyby se vám nechtělo si dát tu práci a ty hodiny strávit prostě čtením toho Matouša Evangelia nebo jít půjčit si konkordanci od někoho, kdo jí má doma, tak tohle je rychlá cesta k dost dobrým řešením. Ta nevýhoda, kterou to má, je to, že to, co vám napíše, je souhrn z toho, co předtím napsali lidi. Takže je to furt, prostě, jo, dneska už tam píše zdroje naštěstí, takže si můžete zjistit, kde to vzal, ty informace, nebo se ho zeptat, jak k těm informacím přišel, ale bere to prostě z literatury naší lidský, takže když nějaký člověk někdy napsal něco špatně, tak ona vám to klidně může zopakovat. A bude se tvářit, jakože to je pravda. Bohužel. Ale vyvíjejí to, pokračujou, takže třeba to časem nás skutečně dokáže jako nahradit. Ale zatím je to prostě dobrá pomůcka. Takže to doporučuju. A Když teda si něco zjistím o těch slovíčkách, co v tom mým verši se vyskytují, tak se pak můžu zamyslet, jestli a jak to případně ovlivňuje to, jak já je čtu. V tomhle verši zjistíme, že nějaký trochu ovlivnění to má, ale žádný dramatický. Když já jsem si hledal svůj veršík, tak to mělo jako větší vliv, protože to, že koho Hospodin miluje, toho kárá, tak jak Bůh kárá, jako, jo, jakýma způsobama. A v tom mě ta umělá inteligence hodně pomohla, protože mi prostě vypsal různý místa v Bibli, kde Bůh nějakým způsobem někoho trestá, nebo nějakým způsobem s někým jedná, a ukázal mi, jak to může sedět dneska, a pomohl mi prostě rychle se zorientovat v tom mým veršíku. Tak pojďme na to. Zapři sám sebe. Nepříjemná věc, protože my máme sebe rádi. Jo? Nejlepší, no, ten člověk, o kterém smýšlíme nejlépe, jsme často my sami. Je to jasný, protože se známe. Víme, jaký jsme měli motiv. Víme, proč jsme něco udělali. A tak nám přece nikdo nemůže tvrdit, že jsme zlí nebo špatný, protože my přece víme, že jsme to dělali z dobrých motivů. Jo, sebe známe nejlíp a je nejtěžší sám sebe odsuzovat. Nejsnažší je odsuzovat druhý. No, že tam nevíme, proč to dělali. Je to jednoduchý. Ale tady říká zapři sám sebe. Pravděpodobně to neznamená, že bychom měli zapřít jako svoje jméno nebo svou identitu a tvrdit, že já jsem nikdo a nemám žádný názory. To bychom si kecali do kalhot. Ale znamená to, že musím počítat s tím, že následování Krista může vyžadovat nějaký sebezapření nebo sebeobětování. Může mě to něco stát, jednoduše řečeno. Můžu se dostat do situace, kdy já bych chtěl něco, ale Ježíš po mně chce něco jiného. A prostě bude mě to stát nějaký jako trochu nepříjemnosti, trochu sebezapření. U mě třeba, já mám rád politiku, baví mě to, jeden čas jsem chtěl být politicky angažovaný, ale Ježíš mě pozval k práci kazatele a jako kazatel já nesmím být politicky aktivní. Tak prostě mám smůlu. No, hold. Netrápí mě to tolik, ale škoda, no. Bylo by to hezký. Můžou se stát jiné věci, může vás Bůh povolat do jiné země, to je extra těžký, protože jiná země, jiná kultura, jiný jazyk, celá vaše osobnost je najednou smrštěná do toho, co jste schopni vyjádřit v tom novém cizím jazyce. Je to nepříjemný, to je těžký, ale může se vám stát, že vás takhle... může se vám stát, že vás Bůh takhle povolá. Jasný příklad je David, ale třeba teď v Liberci jedna slečna, která odchází na misii, to je velký povolání a je to těžký. Je to těžký. Člověk se musí vzdát hodně toho, co už má, nebo co zná, nebo co by mohl třeba dosáhnout. Ve svém rodném jazyce jste lepší v biznise, jste lepší v učení se, jste lepší prostě ve všem, umíte v něm dobře. A toho se vzdáváte, když jdete do cizí země nebo někam jinam. Může se vám stát, že vás Ježíš vyzve, abyste někomu pomohli. A to stojí čas, často i peníze, je to často nepříjemný. A v závislosti na tom, jakou pak si mu uděláte zkušenost, tak můžete být rádi, neradi, ale může se vám stát, že vás Bůh do takové věci povolá v tu chvíli prostě. No, co máte dělat? Jako, můžete se vzepřít Bohu, jasně, to nedoporučuju osobně, no, ale když ho poslechnete, tak vás to něco bude stát. Budete sami sebe muset trošku jako upozadit, nechat se trochu bejt stranou. Může za váma přijít bratr, který ho něco trápí. Prostě, jo, vy jste měli naplánovaný, že si sednete s kafem do křesla, ale on má trápeníčko, tak prostě se ho musíte poslechnout. Musíte se vzdát toho svýho času pro sebe a nějak se mu věnovat. Kdo máte, měl jste, budete mít děti, ty vás to naučí skvěle. Nic vás tak nepřinutí vzdát se sám sebe jako děti. Na druhou stranu, děti zase odejdou a budete mít sami sebe zpátky. V pohodě, Ježíš neodejde. Tak počítat s tím. Následovat Ježíše nemusí být vždycky příjemný a nemusí to vždycky jít snadno, nemusí mě to vždycky bavit. A pokud jsem dlouhodobě křesťan a vůbec nic mě to nestojí, tak to dělám špatně. To jinak není možný. Ježíš má požadavky, které jsou těžké někdy. Já jsem slíbil kdysi dávno Bohu, já jsem byl závislý na videohrách, v nějaký čas života. Při křtu duchem mě z toho Bůh osvobodil a já jsem mu slíbil, že už nikdy nebudu hrát. Jak já ten svůj slib nesnáším. ale prostě jako slíbil jsem to. Teď jsem za to zodpovědný, že to splním. Nechce se mi, ale musím. A taky teď jsme udělali zkušenost doma, že to má skutečně negativní vliv, když já to prostě neposlechnu a vzepřu se. Takže prostě bohužel musím něco obětovat, abych mohl jít za Kristem. Takže to je zapřít sám sebe. Pokud se vám to ještě nestalo, nebojte, pokud půjdete s Kristem dál, nějaká situace přijde, nebál bych se toho, zároveň jako nemusíte to nutně vyhledávat, nemusíte teď začít slibovat Bohu všechno možný, zesložitíte si život. Jo? Buďte v tom moudrý, ale když ten požadavek přijde, tak přijde. A v tu chvíli je dobrý, nebo já doporučuji se Kristu podvolit a jít s ním. On ví, kam vás vede a ví, že to je dobrý. Ale bude to nepříjemný v tu chvíli. Třeba za 20 let se na to zpátky podíváte, řeknete si, že to stálo za to, nebo že ne, kdo ví, ale byli jste poslušný Krista, což je důležitý. Takže to je nějaký sebezapření. Týká se to mě a já sám sebe, to, co mě tvoří mým, musím třeba trochu opustit nebo odstoupit od toho, nechat se ležet ladem, abych mohl sloužit Kristu. Je to nepříjemný a nechci nijak zlehčovat, když tím člověk prochází. A doporučuji, nedělejte to. Když někdo prochází s Ježíšem něčím těžkým, jako když mu zacitujete pár veršíků o tom, že se má radovat, tak mu nepomůžete prostě. Jo, ta situace může být pro toho člověka skutečně těžká a potřebuje pochopení. Může vyžadovat, abyste mu řekli, hele, držím palce, běž s Kristem a kdybys něco potřeboval, řekni. A hned jste se nabídli a možná zase vás to bude něco stát. Ale je to něco, co jako křesťany nás čeká. Vezmi svůj kříž. Další část. Já jsem tady měl krásný slide o tom já co zabírám. Tak další. Vezmi svůj kříž. Tady nejde ani tak o význam slova, jako spíš o dobový kontext. Pokusím se vysvětlit. Když tohle Ježíš říkal, tak ještě lidi neměli takovou tu, řekl bych, současnou asociaci mezi křížem a nějakou těžkostí. To tehdy ještě nebylo. My dneska tohle používáme, když třeba těžce onemocním, nebo zažívám nějaký jako, nevím, finanční problém nebo něco, tak řeknu, nesu svůj kříž. Jo, tohle je můj kříž. Což my to tak používáme dneska, ale úplně to jakoby, nechci říct úplně, že to je nesmysl. Prostě jazyk se vyvíjí, my se vyvíjíme s ním, jasně, ale není to to, co si představili lidi v té době. Co si představili je tohle, prosím, další slide, tohle. Nést svůj kříž byla vždycky cesta na popravu. Nemělo to v tu dobu jiný význam, než pohanění, veřejný zostuzení, šli jste nahý s tím křížem a šli jste s tím městem a všichni kolem věděli, že vy jdete zemřít. Dneska my kříž nepoužíváme jako nástroj usmrcení, ale možná kdybych řekl, vem si svůj popravčí špalek, naležti si sekeru a pojď, tak by to trochu líp vyjádřilo. Nebo kdo jste fandové francouzské revoluce, naolejuj svoji gilotínu a pojď za mnou. Takhle drsný to, co Ježíš říkal, bylo. Nejde to brát jakoby na lehkou váhu a říct, já jsem se dneska kopnul do palce ráno, to je můj kříž. Jo? My to tak používáme občas, ale když čtu Bibli, tak si musím připomenout, co si pod tím představili ty lidi, kterým Ježíš to říkal. A to bylo smrt. Smrt a veřejná pohana, veřejný zostuzení. Nic příjemného, nic hezkého, nic jednoduchého. Výzva vezmi svůj kříž znamená připrav se pro mě zemřít a pojď. Je to drsný. To, co tady Ježíš říká, je drsný. Všechny ty tři body tohle verše jsou drsný. Protože vyžadujou od člověka uvědomit si, že pokud chci jít za Ježíšem, tak to nejsem já, kdo kraluje. Nejsem to já, kdo rozhoduje o té cestě. Nejsem to já, kdo bude určovat, kam půjdem. Je to Ježíš. A jestli já chci jít za ním, tak musím být připravený se sám sebe vzdát a jít. Auč. Nepříjemný to je. Je to nepříjemný, ale v tu chvíli pro ty učedníky Ježíš odpovídá na něco, co oni vyjádřili tím Petrovo, tím odmítnutím toho, co Ježíš řekl. Ježíš řekl, vy jste poznali, že já jsem Mesiáš, tak teď si poslechněte, co to pro mě znamená. To znamená, že já půjdu do Jeruzaléma, tam mě starší a velekněží odsoudí a zabijou mě. A Bůh mě pak vzkřísí z mrtvých. A učedníci mu řekli, ne, to přece ne. A Ježíš jim říká, hele, jestli nechcete přijmout tu cestu, kterou Bůh určil, tak jděte někam. Jestli nejste připravený jít tudy, kudy Bůh povede, tak nejste hodný toho být moji učedníci. Vykašlete se na to, nemáte šanci vstoupit do Božího království, pokud nejste připravený se podřídit Boží vládě. Ještě, že to není jediný, co je v Bibli, jo? Protože to by bylo jinak pro nás strašně těžký. Ale prostě vylosovali jsme si ho, vylosovali jsme si drsný veršík a tak ho drsně předám. Ta výzva skutečně je velmi, velmi, velmi přísná. To, co Ježíš říká svým učedníkům, je přísný. Já, který mám rád ten koncept Božího království a rád vykládám věci v jeho ohledu, tak to říkám, Ježíš zve k tomu, abychom se vzdali svojí vlády nad svým životem a odevzdali ji Bohu. Nechali Boha, aby určoval. To je pro mě systém, který je pochopitelný. Bůh je král, král určuje, co se bude dít. Proč ne? To jsem schopný pochopit. Tak to často říkám, že tímhle způsobem. A ta poslední část verše Následuj mě. Zase je to, my jsme si povídali v té první části o tom, co to znamená, kdo chce jít za mnou. Jo? Kdo se ode mě chce učit. Kdo mě chce jakoby následovat v tom smyslu, jít se podívat, co dělám, jak to dělám, proč to dělám. A tady se spíš chci zaměřit na tu naší stranu, která z toho pak je očekávaná. Protože pokud já se od toho rabína, od toho mistra učím, tak se očekává ode mě, že já to pak budu dělat taky tak. Není to jenom o tom, že si poslechnu jeho myšlenky, podívám se na to, jak on žije a pak si jdu svojí cestou a žiju si, jak mě se líbí a budu si pamatovat, že on byl zajímavý, ale je to o tom, že já tu svoji cestu změním. Pokud Ježíš se baví se samařskýma ženama, i když jsou, řekněme, společensky jako na nejnižší úrovni, tak to znamená, že já musím taky se bavit s lidma, co jsou společensky na nejnižší úrovni. Nemůžu se jim vyhybat, protože Ježíš by to neudělal. Když Ježíš prostě cokoliv, co on dělá, tak já jsem zvaný k tomu dělat to taky tak. Pokud Ježíš říká, že mám milovat svoje nepřátele, dobře činit těm, kdo mě proklínají, pronásledujou, mám pučovat a nečekat to zpátky, mám prostě být připravený. Jo, když se mnou někdo soudí o košili, mám mu dát i kabát. To jsou výzvy, zvlášť v tom kázání nahoře jich je hodně, které jsou těžký, které jsou nepříjemný a které já jako křesťan nemůžu odsunout stranou s tím, že to je... To Ježíš hezky říkal a já to tak hezky nebudu dělat. Ne, pokud já chci být křesťan, pokud chci následovat Ježíše, chci se od něj učit a chci ten věčný život v Božím království, který on nabízí, tak musím být připravený se podřídit jeho příkazům. I když je to nepříjemný, prostě já nechci a učím se to postupně. Není to, že bych jako ze dne na den najednou prostě byl jako ochotný udělat všechno, co Ježíš řekne. Nejsem, štve mě to v nějakém ohledu, zároveň prostě jsem slabý člověk, který mu prostě záleží na mě sobecky. Je mi nepříjemný, když mě prostě na ulici osloví někdo, kdo je evidentně pod vlivem alkoholu nebo drog. Je mi to nepříjemný. Nechci. A stojí to čas, stojí to přemáhání, sebezapření, abych byl vůbec schopen být jako Ježíš. Což znamená, a to chci předat, je to i dobrá zpráva. Nikdo neočekává, že já jako křesťan to ze dne na den budu umět a najednou budu žít dokonale. Jednak to nejde, tak je to naprosto nereálný a je to absurdní a nemůžu to čekat prostě. Což je dlouhý způsob, jak říct, že to nejde tohle. Nemůžu být dokonalý křesťan ze dne na den, nikdo to nečeká a já bych to neměl od nikoho očekávat. Tedy, k čemu mě tohle vyzývá, je, ty jako křesťan se posouvej. Buď druhý den lepší, než jsi byl včera. Jo, za rok, až se podíváš na to, jak jednáš s lidma, řekni si, jo, ale jednám víc jako Ježíš, než jsem jednal pár let zpátky. Stačí. Posunul jsem se, to je dobrý. Je to samozřejmě zahrnuje to všechny oblasti života, nejen to, jak přistupu k lidem, ale jak jsem zodpovědný. Jo, prostě všechno, co Bůh po mně chce, tak se v tom mám posouvat. A na téhle cestě posouvání se, tak je v pohodě říct, na tohle já nejsem připravený. Já nejsem připravený tenhle krok udělat, nenuťte mě do něj, nechte mě, já se potřebuji nejdřív sám v sobě srovnat s tím, že to je to, co po mně Ježíš chce. A tohle je naprosto v pohodě. Když mi Ježíš říká, že mám milovat lidi a já je nesnáším, tak to nezměním ze dne na den. A je v pohodě v církvi říct, já lidi nemám rád a nechci se jim věnovat. Jsem ochoten nechat Boha, aby mě změnil, ale teď lidi nesnáším, nechci je vidět, nechci se s nima bavit, vadí mi. Tohle je v pohodě říct. Pokud to není, a takhle skončím. Jo? Pokud jsem ochoten to přiznat a změnit se, tak je to v pořádku. A je v pohodě říct svým bratřím, sestrám, hele, já tohle nedokážu teď. Já neumím to, co po mně chcete. Já vidím, že chcete, abych se posunul, ale neumím to. Nedokážu to. Nechci. A pokud tam ten člověk skončí, tak je to smutný příběh tragédie. Ale pokud je to fáze na cestě za Kristem, tak je to v pořádku. No, je to v pořádku. A nemá smysl člověka tlačit tam. Bibli máme k dispozici všichni. Ty výzvy čteme všichni a víme o nich. Než bych to jako nikdy nepotřeboval, ale většinou nepotřebuji, aby mi někdo říkal, jak by bylo správný se v té situaci zachovat. To já vím, ale já nechci. To je ten problém. Já jsem moc sobecký. Málo jsem zapřel sám sebe. Málo následuju. To je životní fáze. Jo, to je životní fáze. Prostě tak to je. A očekávám, že za pár let to budu schopný dělat. Nebo aspoň se trochu posunu. Já, jakoby, co chci, já, jako Ondra Petruš, který si to připravoval tohle, je, abyste si uvědomili tu strašnou váhu toho, co Ježíš řekl. To je nesmírně velká výzva. To je výzva, kterou když naplníme, tak jsme dokonalí. Ale jako církev víme, že nejsme dokonalí a hledáme Boha, jdeme za ním společně, snažíme se nějak se posunout k němu a na této cestě já bych chtěl, aby jsme byli milosrdní k sobě navzájem, ohleduplný, brali to tak, že křesťanství není jednoduchý a nemůže ho každý umět stejně jako já, nebo jo, když ho někdo umí líp, je vzor, když ho umí hůř, můžu mu pomoct, když ji nechce pomoct, nemůžu mu pomoct. Jo, ale jdeme tím směrem, kterým je Ježíš. Máme to někdo lehčí, někdo těžší, protože někdo jsme se třeba narodili do zdraví funkční rodiny, která nás hezky vychovala, naučila nás prostě spousty dobrých věcí a tak přijímat ty Kristovo pravidla je jednodušší. Někdo jsme se narodili do blbýho prostředí, nevěnovali se nám dost, a to nás ovlivní v tom, jak snadný bude být křesťan. A není to něco, co bychom my mohli změnit. Bohužel. Prostě někdo jsme se narodili s nevýhodama, který nedokážeme sami, a možná to ani nejde, je změnit. Jsme nějak založený, máme nějaký názory, byli jsme nějak politicky vychovaní, to nás taky ovlivní. Vyrostli jsme v nějaký době, ta nás ovlivní. Prostě mě jsou bližší chvály, které jsou emoční a vyjadřují se srdcem a nemají moc velký význam. Ale když někdo vyrost 40 let přede mnou, tak to nebude chápat, proč to děláme. Protože on vyrost něčem jiným, má to jinak. A to je v pořádku. Jediný co, tak musíme o tom komunikovat. Říct, já vím, že teď po mně Bůh chce, abych se posunul. Třeba v tomhle nějaký jako oblasti, třeba bych byl prostě schopnější hledět na lidi vždycky s láskou, bez ohledu na to, jak jsou zvláštní. V tom třeba chci, aby, jako vidím, že Bůh chce, abych se posunul, že to potřebuju teď, ale já to neumím teď. Dejte mi čas. Vydržte to se mnou, bratři, sestry, prosím. Protože já potřebuji vaši pomoc a vím, že za pár let tam budu. A teď tam nejsem. A kdyby takhle to následování Ježíše fungovalo, tak věřím, že tam všichni dojdeme. Protože nemusel bych se stydět přijít do církve a říct, že Ježíš po mně dneska ráno chtěl, abych se zastavil u nějaký, prostě tamhle, abych zastavil auto na chodníku a někomu pomohl, ale já jsem prostě se bál, že přijdu pozdě, styděl jsem se, jak by to bylo trapný, že jsem přišel pozdě do církve a tak jsem ji tam nechal. A je to špatně. Já vím, že to je špatně. A nepotřebuji, abyste mi řekli, že to je špatně. Potřebuji, abyste mě pochopili. Jsou takovýhle situace. A zvlášť ve chvíli, kdy řeším v Bibli něco fakt těžkého, jako je tohle, tak potřebuju, aby lidi kolem mě byli podporující, milosrdný a laskavý. Protože když na mě budou tlačit, abych to zvládnul, tak se sesypu. No, to nejde. Takže v tu chvíli potřebuju prostě milost a lásku. Možná za rok budu všechno vědět, všechno znát, bude mi dobře a potřebuju trochu pokořit. To se taky může stát. Budu mít pocit, že nic špatně nedělám. Tak někdo připomene slušně, že něco špatně dělám. Jo, to se může stát. To se může stát a na cestě za Bohem by se to mělo stávat. Nejhorší, co se nám může stát, je, že se spolu nebudeme bavit, navzájem se budeme odsuzovat za to, že nejsou všichni stejní jako já a o sobě si budeme myslet, že jsme dokonalí, dosáhli jsme vší moudrosti a už se v ní nepotřebujeme. Tyhle tři věci, když se jim vyhneme, tak můžeme mít krásnou církev. Když tyhle tři věci budeme aktivně aplikovat, přijdu do církve a rovnou si řeknu, ten má hrozný svetr, fuj, jak může s takovou věcí přijít, takový bezbožník. A pak prostě se podívám na sebe, já jsem přišel v košili, já jsem Bohu udělal radost, já jsem tak dobrý. A nikomu to neřeknu, všechno se to odehraje jenom ve mně a pak odejdu domů a budu mít pocit, že já jsem dobrý křesťan, ostatní jsou špatný křesťaní. Tak se nikam neposunu nikdy. S tímhle nemůžu jako vyrůst, nemůžu být prostě normální člověk. Jo? Takže a teď jsem mluvil spíš jako Ondra, než jako Boží slovo. Jo? To v Biblii nikde nepřečtete. Ale já chci, abyste to ode mě slyšeli, protože tahle výzva, co máme na rok, je těžká. Těžká, těžká, těžká. A my budeme potřebovat podporu od našich bratří a sester, aby jsme se tam mohli posouvat. Já mám strašně rád skupinky. Na skupinkách se dají sdílet takovýhle věci. Jde tam přijít a říct, ale selhal jsem. Měl jsem něco udělat, neudělal jsem to, nebo jsem něco neměl dělat, udělal jsem to. A teď mě to mrzí a nevím, jestli bych to prostě měl říct, neměl říct. Jo, cítím se prostě trochu špatně, mám pocit, že jsem jako, že jsem špatný člověk prostě, když jsem tohle selhal v tomhle. Na skupince bych očekával, nebo předpokládám, že tam je prostředí, kde tohle se dá řešit a dá se říct, hele, buď v klidu, prostě já jsem to udělal taky pár let zpátky, to se stane, no, teď to musíš nějak napravit, komu můžeš, tak prostě jim řekni, že ti to mrzí a ti odpustěj, když ti neodpustí, bohužel s tím nemůžeš nic udělat a pojďme jít dál. Tohle bych čekal, že se v církvi děje, v církvi, ze které já jsem přišel, se to dělo na skupinkách, takže já vlastně nevím, jak jestli existuje jiný systém, ale to je systém, který já znám. Takže tím chci nabídnout, máme skupinky, dámskou, pánskou, choďte tam, sdílejte se o tom, co zažíváte na cestě za Bohem, nechte si poradit, když nechcete poradit, řekněte, že nechcete poradit, to je v pohodě, no, nemusím vždycky chtít poradit, ale využijte ty možnosti. Pokud vám jde jenom o informace, že informace vám brání na cestě k Bohem, ChatGPT má všechny informace a můžete se tak snadno zeptat na ně. Umí česky. Docela dobře už. Jo, to je skvělý nástroj. Ale zase informace vám vztah s Bohem nenahradí, takže je potřeba dělat i ty další věci. No, jenom informace nestačí. A poslední věc, poslední věc, MT16:24, co to je? Tak takhle my v současnosti v církvi odkazujeme na biblické knihy. MT znamená Matouš, 16 je číslo kapitoly a 24 je číslo verše. Někdy v 17. století jeden moudrý pán Bibli rozsekal na maličký úseky, aby se dalo snáš o ní komunikovat. Takže když já dneska přijdu a řeknu lidem, hej, četl jsem Marka 12:15, tak oni si můžou vytasit Bibli a nalistovat si to a podívat se, co jsem čet. Nebo když si vytáhnu veršík, tak je to tam dole napsaný, ten odkaz. A takhle my dneska komunikujeme. Prostě řekneme, je to prostě v 1. Janově ve 3. kapitole, tak říkáme tohle. 1. Janův, to je knížka v Bibli, nalistuju tu knížku, 3. kapitola, najdu velkou trojku, nějaký verš a můžeme společně si přečíst. Je to systém, který funguje dobře, až na to, že se nám vytrácí kontext často, protože najednou je to rozsekaný na ty jednotlivé kousky. Tak na to si stačí dát bacha a pak máme jako dobrý systém, který můžeme ve 21. století spolu rozumně komunikovat. A poslední sledík, co tam mám, tak je nějaký jako shrnutí těch dvou kázání. Co bych si představoval, že si z toho odnesem? První věc, co bych si představoval, je, že jsem vám trochu dal nahlídnout do toho, jak pracuju s vylosovaným veršem, tak aby když vy si nějaký vylosujete, nebo si otevřete prostě hesla Jednoty bratrský, tam bude nějaký veršík, tak abyste měli možnost se porozhlédnout po jeho okolí a trošku víc se o něm dozvědět a ověřit si, že mu rozumíte správně. Další věc, co bych rád, kdybychom si zapamatovali, jsou informace. Čtení Bible je často o informacích, který má smysl si nějak zapamatovat. Jo, třeba to, že kříž je nástroj popravy, to je dobrá informace, to se mi může hodit. To, že Ježíš má nějaký titul Kristus, něco to znamená, informace, co se může hodit, nemusí, uvidím. Prostě jsou to nějaké informace, které když si Bibli vykládáme, tak je sdílíme mezi sebou. Informace, to je dobrá věc. Potom připravit se na to, že jít za Ježíšem bude něco stát. Nějaké sebezapření, nějaké sebeobětování. Je to normální, všichni křesťani to tak mají, ale musím s tím počítat. Jo, ta cesta nemusí být vždycky jednoduchá. To je informace, kterou extra vypichuju, protože mi přijde důležitá. A čtvrtý, žít tak. Dokud to je jenom informace, tak nám to v ničem nepomůže. Můžu mít všechny informace o tom, jak se chovat k manželce, ale když se tak nechovám, tak je mi to na nic. No, prostě je to tak. Ten život přece jenom je důležitější než ta samotná informace. Takže, když si vytáhnu nějaký veršík, tak nejenom, že si musím zjistit, co je zač a co to znamená, teda, abych tomu dobře rozuměl, a pak si musím říct, hele, pokud to je to, co Bůh po mně chce, tak to jdu dělat. Povzbudím vás, já jsem se vytáhl s tím káráním od Hospodina a ChatGPT mi vyšel různý jako metody, jak Bůh kárá, třeba skrze nemoci, skrze nehody, skrze zranění, anebo i nějaké jako projevy od bratří a od toho. A hned jsem si říkal, když za mnou přijde bratr a řekne mi, že něco dělám špatně, tyjo, já se naštvu, to bude hrozný. A hned potom tam měl napsáno, že moje odpověď na to může být naučit se přijímat to kárání s pokorou, s tím, že je možný, že to Bůh takhle si použil a já bych měl jakoby nad tím přemýšlet, rozjímat a nezlobit se. Tak mě povzbudil. Povzbudil, že mám kam se posunout. Mám kam růst. A to je dobře. A je vždycky dobře.